እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዘሪ ጣፍ ኣብ ኣሜሪካ ማዕረ ክንደይ ይፍለጥ? ኣቶ ተስፋ ድራር ይበሃል። ኣብ ኣሜሪካ ዕዉት ሓረስታ እዩ። ኣብ ጋዴን ከባቢ ዓላ ተወሊዱ ዘሪ ጣፍ ቅድሚ 37 ዓመታት ኣብ ኣሜሪካ ዘላለየ ፈላማይ ሰብ ምዃኑ ይገልጽ። ምስ ተወልደ ወለ ገብርኤል ኣዋጊዕሎ ንከታተል።
ኣቶ ተስፋ ድራር የኸኒለ እዩ? መጀመርያ
ገንዘብካ ተወልደ
ሰብ ካብ ሃገሩ ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክመፅእ ከሎ መቸም ዘይዓዱ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ከተማታት ሸቂሉ ክነብርን ቤተሰቡ ክሕግዝን እምበር ሓረስታይ ኮይኑ ግራት ክሕዝን እኽሊ ክዘርእን ዳርጋ ይሰማዕናን። ንስኻ ግን ካብ ሓረስታይ ተማን ናይ ጣፍ ሓረስታይ ኮይንካ ኣብ ኣሜሪካ እስካዕልለና ብኸመይ ሓሰብካዮ?
እወ ተወልደ ኣነ ሪኢኻ ኣብዚ ዓዲ ብ1981 እየ መፅ ሽዑ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብዚ ዓዲ ጣፍ ዝበሃል ኣይነበረን። ግን ሓደ ግዜ ሲ እቲ ዝመፃናሉ እዋን ካብ ዓዲ ሓደ ኣገልግል መፅና ማለት እዩ ብጣፍ ዝተፀብሐ ሕጂ ዕሩኽትና ፀዊዕና በሊዕና ጣፍ በሊዖም ዘይፈልጡ መዛረቡ ኮይና ሓደ ዓመት ምሉእ ዝኣክል ሲ ሰብ እንጀራ ጣፍ በሊዐ ኢሉ ክዛረብ ምስ ሰማዕኹ ድሓር ሓሳብ መፅና። ኣነ ኣብ ዓዲ ከለኹ ሪኢኻ ስድራ ቤተይ ሓረስቶት እዮም ኣብ ኤርትራ ኣብ ዓላ ጋዴን ዝበሃል ቦታ ኣብ የተወሊደ ሕጂ ስድራ ቤተይ ምሳ ታክልቲ ዓበይቲ ታክልቲ ከም ኣራንሺ፣ ፓፓዮ፣ ኮሚደረ፣ ጉዕ በርበረ ከምኡ ውን ጣፍ ነብቆል ነርና። ሕጂ እዚ ናይ ጣፍ ነገር ትዝ ኢሉ መፂኒ ማለት እዩ ኣብዚ ዓዲ ንምንታይ የሎን ሰው እንታይ ገይረ ካብ ዓዲ ሓደ 10 ኪሎ ዝኸውን ጣፍ ዘርኢ ኣምፅአ ተማሃራይ የነረ ሽዑብቲ እዋንቲ ኣብቲ ዝመሃረሉ ዝነበርኩ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሚነሶታ ንእሽቶ መሬት ሂቦምኒ ኣብኡ ዘርእየዮ ማለት እዩ። በቃ ከምታ ቦይ ዝገብራ ዝነበረ ብኢደይ ዘርእየዮ ብኢደይ እውን ኣፂለዮ ብኢደይ ገይረ እውን ቀጥቂጠዮ ብዓብ በትሪ ገይረስ እታ 10 ኪሎ ዝነበረሲ ሓደ ኩንታል ዝኸውን ሓደ 100 ኪሎ ዝኸውን ኣባዚሐ እያ ካብኡ ንዝተፈላለየ ዩኒቨርሲቲ ሂበዮም ክመራመርሉ ኣብቲ እዋን እቲ ኣነ ዓቕሚ ነበረንን ተማሃራየ ዘለኹ እንታይ ገብርዎ ነይሮም ሪኢኻ ይፀውዕሉ ነይሮም ሪሰርች ክገብሩ ከለዉ ከመይ እዩ ዝድ ዝመስል ምክንያቱ ሪኦም ወይ ፈልጡን እዮም እየ እቶም ዝመራመርሉ ዝነበሩ ሓበሬታ ህቦም ነይረ ሽዑ ሰብ ክበልዖ ጀመረ ናብዚ ዓዲ ንከብቲ ንህበር ነርና ገርመካ ካብቲ ካልእ ኣልፋልፋ ዝበሃል ኣሎ ነቲ ጣፍን ዝመርፃ ዋላ ፍራስ ዋላ ከብቲ ንዑ ንህቦም ነርና ድሕሪ ክንደይ ቅድሚ 10 ዓመት ክኸውን ጀሚረዮ ምዝራእ ጀሚረ ክዘርኦ ከለኹ ሪኢኻ መሬት ተኻርየ ዝዘርኦ
ሕጂ ቅድሜኻ ኣብ ኣሜሪካ ጣፍ ክዘራእ ፀኒዑ ድዩ ማዕሪ ክንደይ ይፍለጥ ፀኒዮ?
ብመሰረቱ ኣነ ትዘርኢ ምፅዮ ቅድሚ 37 ዓመት ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ ብዙሓት ዩኒቨርስታት ኢዶም ስለ ዘእተውሉ በቃ ከም ብነፃ ተወስድ ኢኻ ሲድ ባንክ ዝበሃል ኣሎ ካብኡ ወሲዶም ወስድዎ ሜይንሊ ንኸብቲ እዩ ዝብላዕ ነይሩ። ናይ ምግቢ ግን ቅድመይ ካልኦት ካምፓኒ ነቲ ናተይ ዘርኢ ወሲዶም ኣነ ሽሞም ክጠቕሶም ኣይደልን ሕጂ ዓድኻ ኪድ እውን ኢሎም ነይሮም። ሕጂ ንሳቶም ነተን ዘርኢ ናተይ ወሲዶም ኣብቂሎም ወን ነይሮም ክሸጥዎን ጀሚሮም ነይሮም። ድሓር ኣነ ናተይ ዋና ዕላማ ዝነበረ ሰብ ክፈልጦ እጂ ኣነ ቅድሚ 10 ዓመት ብሰላም ጣፍ ብዝበሃል ብራንች ናተይ ረኻ ሰላም ጣፍ እዩ ዝበሃል ትግርኛ ሰላም ጣፍ ብምሕርኛ ከዓኒ ሰላም ጤፍ ኢሉ ተባሂሉ ኣብ ምሉእ ኣሜሪካ ተዘርጊሐ ኣሎ እዩ።
እወ ሕጂ እዚ ሓደ ዘረባ ኣትንክፍ ኣቢልካ ኔርካ መርባት ናብኡ ትከይድ ከምዘይትደሊ ኣቢልካኒ። ግን እዚ ማዕረ ዓድኻ ኺድ ተባሃልካሉ ግዜ ከምዝነበረ ሓደ ሕጋዊ መስርሕ ከምዝነበረ ኣቤት ፍርዲ ላዕልን ታሕትን ከም ዝበልኩም ከም ዝተዓወጥካ ብሓፈሹ ዘንበብኮ እዩ ኣብቲ ጋዜጣታት። ብዝኾነ ግን እቲ ግራት ካበይ ኢኻ ትረኽቦ? ማለት ርስቲ የብልካ ግብሪ የብልካ ኣብ ኣሜሪካ መቸም
እዋ ኣሜሪካ ገፊሕ መሬት እዩ ዘሎ ብጣዕሚ ገፊሕ መሬት ኣሎ። ሕጂ እንታይ እየ ዝገብር ኣነ ይካር ነቲ መሬት ምስ ኩሉ ዋላ ምስቲ መሳርሒ እቲ ትራክተራት ድዩ ዋላ ተንዝዓፅዳ ኮምባይን ዝበሃል ኣለዋ ነዚ ሕጂ ተኻርየ ኤደ ስርሖ ማለት እዩ። ሶ ኣብዚ ዓዲ ሪኢኻ ናይ ግድነት ኣይኮነን ርስቲ ክህልወካ እዚ ዓዲ ሪኢኻ ርስቲ ድሌካን እዩ ገፊሕ ገፊሕ መሬት ኣሎ ኣብ ዝተፈላለየ ስቴት ኣብ ሽዱሽተ ስተይት ዘብቁል ማለት እዩ። ኣብጠቕላላ ሓደ 10,000 ኤከር ብሄክታር እኳ ሓደ 5,000 ሄክታር ዝኸውን ዘብቁል ኣብ ዓመት
ሓደ ኤክሴክ
ዋል ሓደ ብናይ ዓድና ጀልሓሱ ከለካ ሓደ ኤከር ሓደ መዓል ፅምዲ ብዕራይ ከምዝባዕለ ቦይሪኻ ብናይ ዓድና ናይ ረሳዕኹዋ ሓደ ኤከርሲ ሓደ መዓል ፅምዲ ብዕራይ ብዓድና ብከምኡ ክግመት ይከኣል። ግን ኣብ ድማ ክትበልዖ እዩ ፅቡቅ እምበር ተወልደ ብዓድና እውን ኣህላኽ ይስርሑ ኣነ ዝከረኒ ምስ
ኣቶ ፈፋይ ድሓ ናብቲ ኣታኣታት ክንምለስ ኢና። ግን ቅድም ኣብታ ናይ መሬት ሰብ ክበርሃሉ ጉቡእ ይመስለኒ እሞ መሬት ናይ መንግስት ምናልባት መሬት ናይ መኒ
ናይ ውልቀ ሰባት እዩ እቲ መሬት ኣነ ዝካረዮ ሲ ናይ ውልቀ ሰባት ናይ ፕራይቨት ሕጂ ኣነ እንታይ ይገብር ካብኣቶም ይካረዮ ንሳቶም ኣብ ቁልዎን ድሕሪልካ ዮም ሪስክ ስለ ዝኾነ ዝጣፍ ኢንሹራንስ የብሉን ከምቲ ናይ ካልኦት ናይ ዝዓዲ ትራዲሽናል እኽሊ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ይገብሩ ንዓየ ካርዩኒ ኣነ ሕጂ እንታይ ገብር ንዕኦም እዩ ዘሰልጥኖም ነቶም ሓረስቶት እንታይ ይገብሮም ከመይ ጌርካ ይዝራ ከመይ ጌርካ ይዕፀት ኩሉ የሰልጥኖም ዶኒ ሓደ ክልተ ግዜ ምሰርኣኽዎም ብድሕሪኡ ንሳቶም ክእልዎ እዮም እ ንሕርሻ ዝኸውን ኣብዚ ዓዲ ሪኢካ ካብ ርስቲ ናብ ርስቲ ዝወራረስ መሬት እዩ። መብዛሕትኡ መሬት ኣሜሪካ ገፊሕ መሬት እዩ ዘለዎም ኣብዚ ዓዲ ሰፊሕ መሬት እዩ ዘሎ እኩል ማይ ኣሎ እኩል መሬት ኣሎ። ስለዚ
ሕጂ ኣቶ ተስፋ ድራር ወይ ሓረስታይ ኣሜሪካ ተስፋ ድራር ክብለካ ክእል እቲ ትሕዞ መሬት ንጣፍ ከም ዝሰማዕማዕ ብኸመይ ትፈልጥ?
እዎ እንታይ ይገብር መስለካ ልክዕ ክሊማ እቲ ክላይመት ጣፍ እንታይ ብዝሰማምዖ ብርክ ዝበለ ሕጂ ብዓድና ኣብ ከበሳ እዩ መብዛሕትኡ ዝበቁል ኣብ ኢትዮጵያ ውን ከምኡ ኣብ ሃይላንድ ኣብ ከበሳ እዩ ዝበቁል ኖ ሕጂ ኣነ እንታይ ይገብር መጀመርያ ነቲ መሬት ምርምሮ ቶ ሓመድ ጨው ገለካ ይህልዎ ብዙሕ ጨው ኣይፃወርን። ስለዚ እቲ መሬት ምርምሮ ካብኡ ብንእሽቶ ስኬል ንእሽቶ ዝዘርእ ሎም ዓመት ሪኢካ ኣብ ሓንቲ ቦታ እንተደ ክዘርእ ኮይነ ሓደ መዓል ፅምዲ ብዕራይ ዝኸውን ብንእሽቶ ዶ ይጅምራ ድሕሪ ፅቡቅ ኮይኑ ዝመፅሎ ዓመት ኣስፋሓ ቢሉ ከዓኒ ይገብሮ ማለት እዩ።
ሕጂ ኣብ ዓዲ ዘለዉ ሓረስቶት ማለት በዓል ኣቦይ በዓል ኣቦካ ክዘርኡ ከለዉ ሲ ንእግዚኣብሔር ኣሚኖም እዮም ነዚ እኽሊ ናብዚ ምድሪ ድፍእ ዘብልዎ ፍርቁ ይጠፍእ ወይ ኩሉ ይፈሪ ወይ ኩሉ ለምዕ ንስኻ ከመይ ኢካ ትዘርእ?
ኣብቲ ዓድና ሲ ከምዚ ዝበልካዮ ብኢዶም ገሚቶም እዮም ዝዘርእዎኖ ንሕና ግን ልክ ጥብጥብ እንዳበላ ዝዘርአ ማሽን ኣለዋና ሕጂ ጣፍ ብጣዕሚ ደቂቕ እዩ ኣብ መሬት ዘርበካዮ እውን ኣይረአን እዩ ግን ማሽን ኣለዋ ብኣውሮፕላን ንዘርዓሉ እዋን እውን ኣሎ ምናልባት ተዳ ተሓዊኽና ግን መብዛሕትኡ ግዜ ድሪል ዝበሃል ኣሎ ልክ ንሓደ ኤከር ንበል ሕጂ ሓደ 10 ኪሎ ዝኸውን ኢና ንዘርአ ስለዚ ተዓቐኑ ንፈልጦ ኢና ኣብ ሓደ ኪሎ ሲ ክንደይ ጣፍ ዘርኢ ከም ዘሎ ኣፅኒዕናዮ ኣለና በቲያ ስፒድ ናይታ መሽን ትዘርኦ ብኡሲ ክንደይ ከም ዘርአናሲ ንፈልጦ ኢና ክንዘርኦ ከሎና ከ ክንዓፅደ ከሎና ከዓኒ ማሽን እየን ዝዓፅዶ ኣብ መሬት ዝተርፍ የለን። ኣብ ዓድና ግን ርኢካ ከምቲ ዝበልካዮ በዕለ ቦይ ገሊኡ ኣብቲ መሬት ጠፍ ገሊኡ ከዓኒ ክዓፅድዎ ከሎ ከዓኒ ድሓር ከዓኒ ኣብ ዓድና ከ ብዙሕ ምህርቲ ኣይትረክብን ኢ ሓደ ግዜ ነቦ የዛርቦ ነይረ ኖ ኣብ ዓድና ሲ ካብ ሓደ ሄክታር ሲ 10 ኩንታል ድሕር ሓፊሶም ሲ ብዙሕ እዩ ዝበሃል ኣብዚ ዓዲ ግን ክሳብ 30 ኩንታል ካብ ሓደ ሄክታር ንሓፍስ ማለት እዩ ተሓሪይ ክንዘርኦ ከሉና ከዓ እኹል ማይ ስለ ዝረክብ እኹል ድኩዒ ስለ ዝረክብ ሲ ካብቲ ናይ ዓድና ሲ ዝያዳ ምሕርቲ ኣለዎ ኣብዚ ዓዲ ዝፈሪ ማለት እዩ።
ብፍላይ ኣብቲ ምድራእ ሲ ኣብቲ ምዕፃድ እኳ ወላቲ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ እውን ዝተኣታተወ መስል ኣብቲ ዝመፃናሉ ከባቢ ግን ብፍላይ ኣብቲ ኣዘራርኣ ምናልባት ኣነ ኣይፈልጥን ግን ማሓደ ክንደይ ከቢድ ይኸውን መሳርሕታት እንተዝተኣታቶ ሲ መቸም ሓረስቶት ዓድና ካብ ተመክሮ ድዩ ካብ ልምዲ በላሕቲ እዮም ኣይፈልጥን እዮም ማለት ኣይኮነን ግን ቀሊል ዶ መስለካ እቲ ኣቑሑት ኣብ ዓዲ ንክትረክቦ የዋፅ ዶ ትብል?
ኣከቢቕ የዋፅ እምበር ኣምሽር ኣብ ዓድና ሲ ካይ ኣተወስ ኣይትርፍን እዩ ርእየ ኣለኹ ካምባይን ኣብ ዓድና ምናልባት ዘፅረያ መሽን ከዓኒ ንሕር ኣብዚ ርኢካ ናይ ጣፍ ስርሑ ነዊሕ እዩ መጀመርያ ምስ ዓፀድካዮ ብኡ ተወዲዩ ማለት ኣይኮነን ብድሕሪኡ ከዓኒ መፅረይ ቦታ ኣሎ ነፅርየሉ እቲ ሓሰር ቁርብ ተርፎ እዩ ከምዚ ሓመድ ገለምን ክህልዎ ስለ ዝኽእል መፃሪ መሽናት እውን ኣሎ። ስለዚ ኣይቲንኪኖ በዚ ዘመናዊ መሳርሒ ሲ ኣብ ዓድና ሲ የዋፅእዎ ካብዚ ዓዲ ወይ ከዓ ካብ ካልእ ዓዲ ሲ ዘን ማሽናት ብሰከንድ ሃንድ ድን ገለሲ ብቁሩብ ዋጋ ክርከባ ስለ ዝኽእላ ኣይቲንክ ዝያዳ ምህርቲ ክርከብ ይኽእል እዩ ኢላ ምን ኣብ ዓዲ እዚ ሓድሽ መሸናይ ተዳታታ
እዚ መደብ ኣይተወድአን ምስ ኣቶ ተስፋ ድራር ዝተሃይለ ቃለ መጠይቅ ካልኣይ ክፋል ዝቕፅል ከም ሎም ሶሉስ ክቐርብ እዩ።